второ тримесечие 2016 година. Евангелието от Матей.
Урок 11. Събитията на последните дни.
Стих за запаметяване.
И всеки, който възвишава себе си, ще се смири, и който смири себе си, ще се възвиси. Матей 23 глава, 12 стих.
Второто пришествие на Исус е кулминацията на християнската вяра. Първото му идване и неговата смърт на кръста са важните предшественици на второто пришествие. То не може да се осъществи без първото, а първото е безплодно без второто. И двете са неразривно свързани, ако не по отношение на времето, то по отношение на целта, изкуплението на човечеството и свършикът на великата борба. Първото идване е приключило напълно и съвършено. Сега скупнеш очакваме второто.
През тази седмица ще разгледаме записаното в Матей 23 глава с последния призив на Исус към някои от юдейските водачи да се покаят и да го приемат като своя единствена надежда за спасение. След това в Матей 24 глава Исус отговаря на въпроса какви събития ще се случат преди второто му пришествие. Представя една твърде мрачна картина, като свързва разрушаването на Ерусалим със събитията, предшестващи неговото завръщане. И все пак, независимо колко заплетени стават събитията, войни, глад, предателства, остава ни обещанието за човешкия син, идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. С други думи, въпреки трудностите и скърбите, имаме повод за радост. Неделя. Слепи водачи.
Самият Исус въвежда Израилевите чада в Ерусалим с силна десница и протегната ръка. На орлови криле той ги извежда от Египет и ги довежда при себе си. Повече от всичките племена вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мой е целият свят и вие ще ми бъдете царство, свещеници и свят народ. В известен смисъл Исус прави сватбено предложение на Израил на една красива планина, наречена Синай. Изход 24 глава казва, че водачите и старейшините се възкачиха горе и видяха Израилевия бог, под нозете му имаше като настилка от сапфир, чиято бистрота беше също като небе. И те видяха бога и там ядоха и пиха. Христос предлага на Израил чашата на своя завет, като мъж предлагащ чаша на жената, за която иска да се ожени и да й подари прекрасно бъдеще. Израил приема чашата и казва: «Да, искаме да живеем завинаги с теб в земята на обещанието».
Като имате предвид този исторически контекст, прочетете Матей 23 глава. Какво казва Исус на водачите на Израил? Какво предупреждение им отправя? И най-вече, какви поуки бихме могли да извлечем за себе си от онова, за което ги мъмри? Как да се уверим, че не сме виновни в същото?
Матей 23 глава е последният отчаян призив на Исус за сдобряване с неговата любима, но тя го напуска. Той приема нейното решение и за последен път излиза от техния дом, от храма. Казва: «Ето вашия дом се оставя пуст». Когато Исус напуска храма, той става пуст, празен, изоставен като пустинята, от която в началото Господ ги е избавил. Предстои голям преход, спасителната история, а тези водачи, както и хората въведени в измама от тях, ще я пропуснат. Същевременно много други юдеи и скоро след това езичници приемат водителството на Святия Дух и продължават великото дело и призванието на Израил. Те стават истинското Аврамово потомство, наследници по обещание. И ние сме част от същия този народ със същото божествено призвание.
Понеделник. Знаменията за края.
След като Исус укорява самите юдейски водачи, които го отхвърлят, Йоан 12 глава от 20 до 26 стихове описва една удивителна молба. Христос разбира, че са дошли езичници, които искат да го видят. Да, тези езичници първо отправят молбата си към верните на Исус юдеи. Не след дълго нещо подобно ще се случи в много по-голям мащаб. Докато някои юдеи отхвърлят Исус, други ще бъдат ключовият фактор, чрез който езичниците ще познаят Христос. Колко удивително, че тази молба идва точно след като Исус казва на водачите, че думът им се оставя пуст. Наистина скоро старото ще отстъпи пред новото, пред това, което винаги е било Божието намерение – спасението и на езичниците, и на юдеите.
Каква картина представя Исус за верните, но и за света като цяло в Матей 24 глава 1 до 14 стихове?
Матей 24 глава от 5 до 12 стихове. Защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки: Аз съм Христос, и ще подмамят мнозина. И ще чувате за войни и за военни слухове, но внимавайте да не се смущавате, понеже тези неща трябва да станат. Но това още не е свършекът, защото ще се надигне нация против нация и царство против царство, и на разни места ще има глад, епидемии и земетресения. Но всичко това ще бъде само началото на страданията. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият, и ще бъдете мразени от всичките народи заради моето име. И тогава мнозина ще се заблудят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.
Той дава следния отговор на въпроса за знаменията за неговото пришествие и края на света. Исус не отговаря на учениците си, разглеждайки по-отделно унищожението на Ерусалим и Великия ден на своето идване. Той смесва описанието на тези две събития. Ако би открил пред учениците си бъдещите събития така, както ги вижда, те не биха били в състояние да издържат гледката. От милост към тях слива описанието на двете велики кризи, като оставя на учениците да изучат сами значението им. Цялата тази беседа е дадена не само за учениците, но и за всички, които ще живеят през последните дни от тази земна история. Едно е ясно от отговора на Исус. Събитията, предхождащи неговото завръщане, не са приятни. Христос не предсказва някаква земна утопия или земно хилядолетие на световен мир. Войни, бунтове, природни бедствия, гонения на църквата, лъжехристи и дори лъжебратя. Най-положителното описано тук е обещанието, че царството ще бъде проповядвано по цялата вселена.
В Матей 24 глава 13 стих Исус казва, че който устои до край, той ще бъде спасен. Какво бихте могли да направите, за да останете духовно силни сред изпитанията, които лесно биха могли да ви изтощят и да ви накарат да се откажете? Виждали сме го да се случва и при други. Защо не бива да сме толкова неразумни, смятайки, че няма да сполети и нас? Вторник. Разрушаването на Ерусалим. Прочетете Матей 24 глава 15 до 22 стихове. За какво говори Исус? Каква картина представя в отговор на зададените му въпроси?
Матей 24 глава от 19 до 22 стихове. Но горко на бременните и на кърмещите в онези дни. И се молете да не се случи бягането ви зиме или в съботен ден, защото тогава ще има голяма скръб, каквато не е имало от началото на света до сега и каквато няма да има. И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавил нито едно същество, но заради избраните онези дни ще се съкратят.
Изразът мерзостта на запустението като цяло се разбира като поругаване или оскверняване на нещо свято. Исус очевидно говори за разрушаването на Ерусалим, което ще настъпи през 70-та година след Христа. Както видяхме, той слива своето описание на това събитие с картината на света преди второто пришествие. В Ерусалим Христос съзира един символ на закоравелия в неверие и бунт свят, който бързо се приближава към Божиите наказания. Великата борба, главата, предсказание за участта на света. Но дори сред запустението Господ се стреми да спаси всички, които пожелаят това. В Евангелието от Лука Исус на практика казва на учениците да бягат преди да настъпи мерзостта, А когато видите Ерусалим, че е заобиколен от войски, това да знаете, че е наближило запустяването му. Тогава уния, които са в Юдея, нека бягат в планините, а които са всред града, нека излязат вън, а които са в околностите, да не влизат в него, защото това са дни на въздаяние, за да се изпълни всичко, което е писано.
Когато християните в Ерусалим виждат да се случва точно това, те бягат от града според указанията на Исус, докато повечето юдеи остават в града и загиват. Изчислено е, че повече от 1 милион юдеи загиват по време на обсадата на Ерусалим, а други 97 хиляди са отведени в плен. Но при случай на временно отстъпление, когато римляните неочаквано вдигат обсадата на Ерусалим, всички християни напускат града и се смята, че нито един от тях не е изгубил живота си. Мястото на тяхното убежище е Пела, град в подножието на хълмовете на изток от река Йордан, на около 27 км южно от Галилейското езеро.
Помислете за случай, при който някой ви е предупредил за нещо и за ваша неприятна изненада по-късно, вие не сте го послушали. Защо е толкова важно, освен да се вслушваме в прекрасните обещания на Божието Слово, да обръщаме сериозно внимание и на предупрежденията в него? Сряда. Второто пришествие на Исус.
Отговорът на Исус в Матей 24 глава е свързан с белега на твоето пришествие, т.е. с идването на Исус като цар.
Какви други предупреждения отправя той в контекста на събитията преди неговото завръщане и как това се сбъдва в историята?
Матей 24 глава от 23 до 26 стихове. Тогава ако ви каже някой, ето, тук е Христос или там, не вярвайте. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните. Ето, предсказах ви. И така, ако ви кажат, ето той е в пустинята, не излизайте. Или ето той е във вътрешните стаи, не вярвайте.
Ето го Исус от светска гледна точка, нищо повече от странстващ галилейски оратор, с малка група последователи, но той предсказва, че мнозина ще дойдат в негово име, като се представят за него. Разбира се, точно това се случва през вековете и дори в наши дни. Факт, който ни дава още по-силни доказателства за истинността на Божието Слово.
Прочетете Матей 24 глава 27 до 31 стихове. Как е описано второто пришествие? Какво се случва при завръщането на Исус?
Матей 24 глава от 27 до 31 стихове. Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда чак до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. Където бъде мършата, там ще се съберат и орлите. А веднага след скръбта на онези дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идващ на небесните облаци с сила и голяма слава. И ще изпрати своите ангели с силен тръбен глас и те ще съберат избраните му от четирите ветрища от единия край на небето до другия.
След предупреждението, че мнозина ще се представят за Христос, Исус описва как ще изглежда пришествието му. Първо, второто му идване ще е лично и буквално. Сам той ще се върне на земята. Сам Господ ще слезе от небето. Е категорично опровержение на всички, които твърдят, че завръщането на Христос е някаква химера или просто нова ера в човешката история. Неговото завръщане ще е видимо като светкавицата на небето. Ще го види всяко око. Образността на тръбата разкрива, че то ще е шумно, достатъчно силно, за да събуди дори мъртвите. И най-важното, ако първото пришествие носи белезите на смирението, при второто Исус ще дойде като триумфиращ цар, победил всички свои и наши врагове.
Във време на толкова голям смут и несигурност в нашия свят по отношение на бъдещето, как да се научим да черпим лична сила и надежда от обещанието за второто пришествие? Четвъртък. Дителност.
Второто пришествие на Исус е кулминацията на всички надежди на християните. То е изпълнението на всички обещания. Без него какво? Ще изгнием земята след смъртта си, като всички останали. Без второто пришествие и последиците от него, всичко останало в нашата вяра се превръща в лъжа, потвърждение на всичко, което критиците и противниците ни са твърдели за нея. Нищо чудно, че в нетърпеливо очакване на неговото завръщане, някои християни определят дати за пришествието. Все пак толкова много неща зависят от това завръщане. Разбира се, както знаем, всяка отминала дата, определена за второто пришествие, се е оказвала погрешна.
Как в Матей 24 глава 36 и 42 стихове Исус обяснява защо определенето на дати е погрешно?
Матей 24 глава 36 и 42 стихове. А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито синът, а само моят отец. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.
Именно защото не знаем кога ще се завърне Христос, трябва да бъдем готови и да бдим.
Прочетете Матей 24 глава 42 до 51 стихове. Какво според Исус означава да бдим и да бъдем готови за второто пришествие?
Матей 24 глава от 44 до 47 стихове. Затова бъдете и вие готови, защото в час, който не мислите, човешкият син идва. Кой тогава е верният и разумен слуга, когато господарят му е поставил над домочадието си, за да им дава храна на време? Блажен е онзи слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.
Исус е повече от категоричен. Не знаем кога ще се завърне. Всъщност ще се завърне тогава, когато не го очакваме. Затова винаги трябва да сме готови за него, когато и да дойде. Трябва да живеем така, сякаш би могъл да дойде по всяко време, даже и да не знаем кога. Разсъждение от типа той толкова дълго време не се е завърнал, мога да правя каквото си искам, са точно отношението, против което предупреждава Христос. Трябва да се стремим да бъдем верни, защото обичаме Господа и искаме да вършим всичко, което е правилно в Неговите очи, независимо кога ще се завърне Той. Освен това, в контекста на всички стихове, предупреждаващи ни за съда, особено отнасящи се до тези, които се държат зле с ближните си, времето на второто пришествие е без значение. Рано или късно съдът ще настъпи.
Като адвентисти от седмия ден, които отдавна вярват в завръщането на Христос, как да бъдем убедени, че не допускаме грешката, дори по най-финния начин, на злия слуга? Петък. Разширено изучаване.
Контекста на събитията, описани в Матей 24 глава, Исус допълва още нещо. Истина ви казвам, това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Този стих води до объркване, тъй като очевидно всички тези събития не се случват в рамките на едно единствено поколение. В наръчника по теология на адвентистите от седмия ден, доктор Ричард Леман твърди, че гръцката дума, преведена с поколение, отговаря на еврейската дума дор, която често се употребява за описанието на група или класа хора, като например упорито и непокорно поколение. Така Исус не употребява думата, за да представи време или срок, а за да опише категорията от зли човеци, за които говори. В синхрон с тази старозаветна употреба Исус използва термина «това поколение» без времеви смисъл, за да посочи категория хора. Нечестивото поколение включва всички, които споделят характеристиките на нечестието. С други думи, нечестивите ще съществуват до края на времето, до завръщането на Исус.
Въпроси за разискване. Първо, как като адвентисти от седмия ден се справяме с онова, което явно прилича на забавяне? Има предишните поколения адвентисти не са вярвали, че Исус ще се завърне в рамките на техния живот, а нима мнозина от нас не го очакват в наши дни? В същото време, очакването Христос да се завърне в даден период не е определяне на дати. как да намерим правилния баланс в отношението си към второто пришествие? Как да избегнем отношението на злия слуга, докато в същото време отхвърлим и отношението на хората, които виждат във всяко новинарско заглавие знамение за непосредствено предстоящия край? Какво трябва да е отношението сред тези от нас, които очакват второто пришествие? Второ. Прочетете отново описанието на второто пришествие, дадено от Исус. Как то се различава от популярните твърдения за това събитие? Защо, въпреки яснотата на тези стихове, толкова много хора вярват в неща, които противоречат на Библията? Какви аргументи изтъкват в защита на възгледите си те и как трябва ние да им отговорим? Трето. Как се научаваме да живеем с забавянето? Кои библейски герои е трябвало да живеят с забавянето и какво бихме могли да научим от тях? Например, от Йосиф, Авраам и Сара, Халев и Исус Навин. Какво ни казва за забавянето? Откровение 6 глава, 9 и 10 стихове.
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.